porque estamos a falar de que a 7 meses da celebración do Caudal Fest temos xa máis de 10.000 entradas vendidas tanto para a noite do Vendres 15 como para o sábado 16. A verdade que o cartelo o merece, e si temos pues, grandes nomes como os que vemos aí encabezando pues, o día Vendres 15 o sábado 16 como Vetusta Morla ou Leiva, os que hoxe nos acompañan aquí non son menores e ademais con ese plus de ser lucenses. E para nós é tamén moi importante que esta cita sirva de plataforma para consolidar e promocionar o gran talento que temos na nosa cidade.